Garbė Jėzui Kristui, sveikinom iš Marijos radijo studiją. Su jumis dabar eterė Marijos mokyklos Kauno filialo komanda. Tai čia yra brolis Andžej Kapucinas iš Kauno Kapucinų vienuolyno.
Skaidrė,
Marija,
Augustė,
Renata.
Ir šiandien norim svarstyti ir pasidalinti sekmadienio evangeliją. Bet pirmiausia dar pasimelsim, kad šventoji dvasia paliestų mūsų širdį, kad mes išdrįstum, ką Dievas mums pasakys, kad išdrįstum pasidalinti, išgirsti. Šventoji dvasia ateik, apšviesk mūsų širdį, mūsų gyvenimą, kad evangelija, kokia tu sakei ir skelbi, irgi šiandien mums, kad jį būtų mūsų šviesa, mūsų lempa gyvenimui kasdienį. Prašom, kad ta evangelija, tavo evangelija, būtų gyva mums, mūsų gyvenime, kad pakeistų mūsų širdį kasdien. Prašom, ateik šventoji dvasia. Ir dabar prašom paklausyti evangelijos fragmentą iš sekmadienio.
Audros nutildymas. Tą pačią dieną atėjus vakarui jis tarė mokiniams. Ir kitas į aną pusę. Atleidę žmonės, jie taip jį ir pasiėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos valtys. Tuomet pakilo didžiulė vėtra. Ir bangos ėmė lietis į valtį taip, kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį šaukdami. Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame. Atbudęs jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui. Nutilk. Nusiramink. Tuoj pat vėjas nutilo ir pasidarė visiškai ramu. O Jėzus tarė, kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo? Juos pagavo didi baimė ir jie kalbėjo vienas kitam. Kasgi jis toks? Net vėjas ir marios jo klauso.
Štai tokia evangelija turim šiandien. Pirmiausia, norėčiau pristatyti dar ne tik tą fragmentą, bet irgi kontekstą, kokiam evangelijoje surandam šį fragmentą. Tai dabar kiekvieną sekmadienį einam nuosekliai, skaitom evangeliją, fragmentai iš Morkaus evangelijos. Ir prieš savaitę girdėjom, Jėzus sakė, kad Dievo karalystė, dangaus karalystė, panaši į sėklą, kuri pasėta dirvoje. Ir nepriklauso nuosėjo, ta sėkla auga, jinai žemėje dirba. Ir Jėzus sakau, ar sėjas dirba, ar nedirba, ar mėga, ar nemėga, tai nepriklauso nuo to, ta sėkla žemėje dirboje auga. Ir būtent kiekvienas etapas, to augimo etapas, reikalingas. Ir šiandien evangelijoje, toj, kuriai dabar tą fragmentą išgirdom, Jėzus yra valtyje su savo mokiniais ir užmygo. Ir ten mokiniai patyrė didžiulę vietrą, audrą. O Jėzus miega. Mokiniai išsigando. Bet gal būtent Jėzus leidžia. Gal nebuvo taip visiškai atsitiktinai, kad jis ten užmygo. Bet būtent, kaip anksčiau pasėjo tą sėklą, dangaus karalystę sėklą savo mokiniams į jų gyvenimą, dabar leidžia, kad ji auktų. O žinome, kada gali Dievo karalystė aukti. Reikia ir saulės, bet taip pat ir sėklai, kad auktų reikia ir lietaus, ir vandens. Visko reikia. Tai gal būtent buvo reikalinga mokiniams patirti tą neramybę, tą nepatogų jiems situaciją, kad Dievo karalystė jų gyvenime galėtų aukti. Ir dabar klausimas mums visiems. Ar mes patyrėm tokias situacijas savo gyvenime, kad būtent per kažkokį išbandymą patyrėjau, kad Dievo karalystė, dangaus karalystė man jie auga? Ką jūs galite pasakyti?
Tiesiog norėčiau pasidalinti tokiu įvykiu, kuris vat ką tik įvyko, taip labai šviežias. Atėjau į studiją ir susitikau, kuri čia darbuojasi moterį. Ir jinai sako, vardo paklausė ir paskui sako, ar jūs iš Panevėžio, ir ten pasirodo, kažkada buvau paauglė ir rūpinausi, Dievo karalystę rūpinausi ir ten eidau pati į pamaldas, birželinės arba gegužinės ir kėmė pamačių mergaitės ir tiesiog jas irgi pasikviečiau, kad į bažnyčią kartu. Ir dabar iš tų mergaičių, vat viena, jau aišku irgi moteris yra ir tiesiog, vat šita, kuri dirba, jos klasiokės buvo. Ir ieškojo tiesiog, galvojo, kad vat, kur aš esu ir dabar sako, vat stebuklas, kad reiškia taip susitikom ir aišku būtinai, vat gavau telefono numerį, tai jau kažkada įvyksta susitikimas, kad ta sėkla pasėta ir vieną ten mergaitę net pakrikštijom tada, bet taip, nu, daugiau nieko nežinojau apie tas mergaitės, vat iš tos kiemo ten bendro. Ir vat tikrai, nu tikrai toks nuostabus, vat dievo darbas ir veikimas, atrodo, nu, ten užmiršai kažką padarė, bet vat, tikrai, kai nuėsim į Dievo karalystę, iš tikrųjų, į dangaus Dievo karalystę, tai daug bus, tikiu, susitiksim ir daug pamatysim tų, kur mes kažką ar net meldėmės, ar žodį kažkokį pasakėm, ar tyliai nusišipsuom kažkam ir tikrai bus, susieti mes esam ir tikrai bus didžiulis džiaugsmas ir šventi.
Ačiū.
Aš tiesiog, kadangi turiu tarnystę mokyti vaikus tikybos ir pedagoginis darbas yra toksai specifinis, kur iš tiesų mokytojui reikėtų ilgainiui pasitraukti, kad mokinys pats bandytų daryti žingsnius, pats bandytų spręsti problemą, pats bandytų kažkaip kapstytis situacijoje, kuri kelia iššūkių ir yra nepatogi. Ir iš tiesų, kiek esu patyrus, taip norisi ištiesti ranką tokioj situacijoje tiems mažučiams, nepatyrusiems vaikeliams, kad jiems mažiau tektų bijoti ir stengtis. Ir vat neseniai buvo tokia projektų diena, kur aš pasirinkau ne tai, kad ištiesti tą pagalbos ranką, juk taip bijo kai kurie, bet tartum palikti juos vienus. Ir iš tiesų mano nuostabai tuo metu, kai aš, tartum, tas Jėzus valtyje taip nereaguoju ir nesikišu, vyksta patys geriausi procesai tame komandinėme darbe, kai vaikai patys bando kapstytis ir dėlioti tuos žingsnelius, kad gautų trokštamą rezultatą. Ir man, sakau, tiesiog iššūkis yra nesikišti tokioj situacijai, pasilikti nuošalį, jeigu tokiame budriame nuošalyje, kai jau ten kyla per didelis pavojus, kad ateičiau pagalbom, bet iš tiesų, vat, imu pavyzdį iš Jėzaus, kuris netgi gyvybei gresiant pavojui sugebėjo išlaikyti va tokį nuošalumą rimti, ir leisti mokiniams kapstytis, leisti jiems išsigryninti pasitikėjime, išgryninti jų vidinį žmogų ir santykį su mokytoju. Vat toj situacijoje, juk jie vienoje valtyje. Žaviuosi Jėzaus tą ramybę ir drąsą leisti mokiniams patiems išbūti, išstovėti va šitą suspaudimą, šitą didelį pavojų ir lavinti tikėjimą, auginti savyje pasitikėjimą Dievu, kuris yra šalia, nors ir miega.
Pritariu skaidriai apie tą išgryninimą vidinio žmogaus ir santykio su Jėzumi. Esu tą patyrusi, kai per išbandymą, arba kaip brolis Andžėjus sakė, neramumus, kuomet atrodo Dievas kažkur nutolęs, tarsi jo kaip ir nėra, tarsi miega, neatsako į maldas, tarsi Dievas tyli, tarsi Dievui nerūpi. Tokiais etapais aš išgyvenu savo tikėjimo augimą ir išsigryninimą, o kas man iš tiesų svarbiausia. Ir pirma mano gyvenimo situacija, kuri atėjo į galvą, tai buvo šių metų, sakyčiau, situacija, darbinė situacija. Aš beveik 3 metus dirbau vienoje įmonėje ir tiesiog pavargau, norėjau daugiau pinigų uždirbti, norėjau daugiau atsakomybės ir susiviliojau pasiūlymų kitos įmonės, kur atlyginimas buvo tikrai vos net 2 gubai didesnis. Ir vaikydamasi tų pinigų nuėjau šitą įmonę ir pradau ne tai, ko tikėjausi. Dažnai žmogus įpranta prie gero ir galvoja, kad visur kur nueis, tai yra taip pat gerai, kaip turėjo iki tol, o nebūtinai tai būna. Tai šiuo mano atveju nebuvo taip. Aš tikėjausi, kad bus viskas taip gerai, kaip mano, vat, praeitam darbė tik vat bus įdomesnės ten užduotis, atlyginimas didesnis. Anaip tol, su komanda buvo sunku, su vadove buvo sunku. Įmonės požiūris į darbuotoją manęs netenkino, nes tiesiog jautėsi, kad rezultatai yra iškelimi aukščiau pačio žmogaus. Bent jau man tai pasirodė. Ir finale gavas, kad aš po pusantro mėnesio turėjau išeiti, nes aš buvau be galo nelaiminga toje vietoje. Nesvarbu, kad atlyginimas buvo didesnis, ko aš troškau prieš tai ir buvau nelaiminga manam darbe. Bet visa kita nebuvo taip gerai. Ir aš jaučiaus pralaimėjusi tarsi prieš Dievą, tarsi taip kažkaip klausdavau Dievo, taip palaukai, aš pati liktais, aš meldžiaus tavęs, man atrodė, kad čia nuo tavęs buvo siūstas šitas kitas darbas, tai kaip čia dabar įvyko, kas čia, tai čia iš tavęs, nei iš tavęs, pradedi žmogus analizuoti ir svarstyti ir tiesiog aš tada galvoju, ne, nebesivaikysiu pinigų, man reikia kitų dalykų, man reikia, kad aš būčiau laiminga tame darbe, kad aš matyčiau prasmę ir aš tiesiog pastūmiau į šoną tą sritį, kurioje dirbau pastarus metus, 4-3. Ir tiesiog leidau savo vėl iš naujo pažvelgti į save, kas man svarbu iš tiesų, gal aš turiu persitvarkyti savo gyvenime prioritetus, sritis, gal ne į tą pusę einu visai. Ir per tuos 2 mėnesius aš nemažai tikrai meldžiausi ir ieškojau pačio Dievo. Ir kai aš ieškojau pačio Dievo, kitas darbas atėjo tiesiog kaip ant lėkštutės padėtas. Aš negalėjau patikėti, ta prasme, tiesiog aš kokius 2 mėnesius tarnavau, savanoriavau, truputėlį ieškojau savęs kitose srityse, veiklose. Ir vieną savaitę nusprendžiau, kad viskas, jau reikia ieškotis darbo normalaus, Renata, jau gana čia blaškytis. Ir aš negalėjau patikėti, kiek greitai Viešpats atsiliepė į mano šitą troškimą. Praktiškai turbūt per 3 dienas aš pamačiau skelbimą. Dar dėlsiau, antradienį davė žmogų, kuris pasakė, kad, nu va, aš, žinai, čia va, dalyvauju pokalbiuose su tai įmonė ir aš galvoju, oh, reikia man skubėti, reikia skubėti, siūsti savi, nes tai užims mano vietą. Tokios mintis. Ir aš trečiadienį ryte išsiunčiau CV, tą pačią dieną, gal kitą dieną ryte man paskambina, turim pokalbį, tą pačią dieną užregistravo dar antram pokalbį, antras pokalbis buvo ir dar po kelių valandų man paskambino, sako, žinot, vadovė, jūs labai labai patikot ir jinai nenori jūsų paleisti, tai mes jums iškart siūlom pasiūlymą. Aš buvau šokiruota, aš tiesiog galvoju, Viešpatie, čia taip lengvai, čia taip lengvai ir dar net svaršiau, galvoju, palauk, o čia tikrai vėl man reikia eiti, čia tikrai, gal vėl aš nusivilsiu, Dieve, ką daryt dabar? Ir tikrai aš neturėjau jokių jausmų, kad ten tikrai noriu, tikrai čia fainai. Buvo tikėjimo žingsnis, arba priimti, arba ne. Ir žengiau aš tą tikėjimą žingsnį. Ir aš matau, kad perkeitė mano širdį per tuos 2 mėnesius Viešpats. Perkeitė tai, kas svarbu, pinigai nuėjo į kitą pusę ir kai aš juos nustūmiau, tai tada ir gavau tą atlyginimą, tokį, ne tokį kokį prieš tai, bet tikrai pakankamą mano poreikiams patenkinti ar dar ir pasitaupyti. Ir komanda nuostabi, ir vadovė. Ir aš tiesiog nesuprantu čia, bet man tie 2 mėnesiai buvo reikalingi, nes aš matau, kad aš jau ėjau ne tuo keliu, nebe tuo keliu ėjau, nebe Viešpaties keliu, o Dievas leido man pasirinkti, sako, nenori šito darbą, gerai, išeik, tai paieškok savęs iš naujo, ir tada supratau, kad, nu gerai, tai vis dėlto grįžti į tą pačią sritį. Tai tikrai Dievas leidžia klysti ir augina per tuos išbandymus, neramumus, ir augina, stiprina ir perkeičia.
Ačiū. Aš pavadinsiu irgi pasidalinti, kaip aš išgyvenu audras savo gyvenime. Man tai audra galbūt būna dažnai ne tik iš šalies, bet gal viduje išgyvenama audra. Na taip, audra, kuri iš šalies nesukelia audra ir viduje, ar ne? Tai gaunasi 2 gubą audra. Ir ta audra viduje, jinai kažkaip atrodo, nu kaip aš čia negaliu jos valdyti. Ką jau ten kalbėti apie tą išorinę, ar ne? Tai, nu man tikrai labai įdomu, kaip čia Jėzus
plaukia, žinau, kad plaukia, kad Jėzus šalia, kad yra mano širdyje. Nu, bet audra, tai vajetau, jau atrodo, kad čia tikrai semia valtį ir gal net čia kaip keura, gal kažkur net, kad ką man čia daryti ir aš dar ne viena toj valtį, dar čia mes galim keli ar susižeisti ar pražūt, viešpatė, neleis mums pražūt. Tai va, tai būna toks panikavimas vidinis ir, o Jėzus miega, jisai šalia, aš žinau, kad jisai kartu, bet... Tai ką tu darai, Jėzu, ką tu čia dabar darai? Taigi gelbė, ką tu nematai, kaip man blogai, kaip man sunku. Ir esu ne vieną kartą tokia malda, nu tokia įžuli, sakyčiau, malda, nu ką tu nematai? Tai daryk ką nors. Tai va, tai čia jie irgi supanikavę, purta tą Jėzų, aš įsivaizduoju, kelkis greičiau ir tai dar... Gal ir gerai purto Jėzų, ar ne? Tikrai kreipiasi nuo širdžia, tikrai desperatiška tokia malda. Bet Jėzus miega ir aš galvoju, ką reiškia tas miegas, kaip ir brolis Andžėjus sako, kad tai yra proga, galimybė, ar ne, kažkokia tai. Jėzus palikta, jisai galbūt leidžia pasimatyti tai sėklai, kaip jinai čia, o čia ta sėkla dar aišku, jinai tokia, vat, tokia, kad, nu, žalia visiškai, jinai dar tokia, jisai, kai jau nuramina tą audrą, sako, kodėl jūs tokie bailus? Nes mes nepasitikim Jėzum esančių valtyje ir atrodo nepasitikim tuo, ką jis pasėjo mumise, nepasitikim jau įdėtų indėlių, kuris iš tikrųjų veikia, mes nepasitikim jo veikimu. Tai aš taip kažkaip suprantu, kad susviruoja tas mano tikėjimas šitose audrose ir atrodo, kad aš skęstu. O Jėzus nieko nedaro, o Jėzus trokšta mano pasitikėjimo ir, nu tokio, aš turiu išmokti būti atsipalaidavusi, nes jis nori, kad aš turėčiau vidinę ramybę, taigi aš tavo valtė, ko tau dar bijot. Tai kaip mūsų Marijos mokyklos įkūrėjas, Piotr Kurkievič, nu ten geras pavyzdys ramybės, jisai, pasakoja atsipūtęs, kaip maždaug cigarą rūkydamas ir sakydamas, ha, nu kas čia vyksta, nu taigi Dievas su mumis. Ir nėra ko bijoti ir, wow, man iki tokio tikėjimo, iki tokio pasitikėjimo dar vajai, kaip reikia kaltis pro tą žemę juodą, kur ten pasėta, ar ne, nu tikrai dar niekaip neprasikala. Ir vat aš net iš šių pasidalinimo mūsų tikiuosi, kad sustiprės mano ir tikėjimas ir kad tai galimybė stiprėti, nes mes visi vat toj valtyje, ar ne, labai įdomu girdėti ir jūsų pasidalinimus.
Aš galiu pasidalyti iš savęs irgi. Skaidrė, ką tik sakė apie darbą mokykloje, aš dar Lenkijoje prieš to, kai atvykau čia į Lietuvą, tai irgi dirbau mokykloje su paaugliais. Tai žinau, kad labai sunku darbas. Aišku, kad labai sunku bendrauti su paaugliais, kad apie Dievą, apie tikėjimą, ką nors jie norėtų išgirsti. Nu, tai patyriau, kad tai labai sunku, bet būtent taip yra, kad reikia numirti savo valiai vidui. Ir žinau, dabar, kai iš perspektyvos žiūriu į tai, tai žinau, kad tai buvo reikalingas etapas. Numirti savo valiai. Kaip ta sėkla, kuri pasėta į dirvą, pasėta žemėje, kad ji galėtų aukti, tai visų pirma turi numirti dirvoje. Tik tada gali aukti, tik tada, kai miršta, gali duoti vaisių. Kitaip ne. Tai tas mano gyvenimo ir tarnystės etapas mokykloje būtent toks buvo. Bet aišku, kad ne paskutinis toks išbandymas, kai čia atvykau į Lietuvą, tai irgi kitaip įsivaizdavau ir bažnyčią, ir vienuolyną. Žmonių bažnyčioje kitaip įsivaizdavau, o reikėjau priimti, kokia yra realybė. Ir tai irgi, kai priėmiau tą realybę, tą, kuri gal nelabai laukiau, nelabai patiko man pradžioje ypač, bet tik tada, kai priėmiau, tai galėjau, sugebėjau pamatyti ir tą gerą sritį, tai kas gera. Ir čia bažnyčioje, ir mūsų vienuolinė, mūsų bendruomenėje. Tai mokiniai klauso Jėzus šiandien, kaip girdim, mokytojau, tau nerūpi, kad mes žuvame, tai galiu pasakyti ir toks mano patirtis buvo, bet Jėzus, net jeigu atrodo, kad miega, tai tą momentą, kai tikrai reikia veikti, jis jau nemiega. Ir sako, nutilk, nusiramink. Jis sako man ir toje aplinkybėje visom sunkumoms, kokie aplink mane ir mano gyvenime. Jėzus sako, nutilk, nusiramink.
Aš atsimenu dar, man susišaukė su tokia kita eilute iš Biblijos, iš Senojo Testamento kažkurios tai knygos. Tyloje ir pasitikėjime glūdi jūsų stiprybė. Tai tyla, kai aplink siaučia uraganai, pasitikėjimas, kai semia valtį vanduo, pasirodo, yra mūsų jėga. Ir Jėzus iš tiesų savo pavyzdžiu rodo, kad vat, jo ta vidinė ramybė, tas gebėjimas miegoti valtyje su pasitikėjimu, kaip kūdikiui ant pagalvės, kažkas atrodo tiesiog žavu, kaip jam tai pavyko, miegoti ant pagalvės valties galvų galyje siaučiant uraganui. Tai vat rodo ne tik, kad jis buvo labai pavargęs, bet ir kad buvo visiškoj ramybėj, tiesiog pasitikėjime, kad tėvasgi neša jį savo rankoje labiau negu ta valtis. Ir niekas negali jam pakenkti, jeigu tėvas yra su juo. Ir vat taip ta jo pozicija, ta jo nuostata iš tikrųjų įkvėpė sekti tuo pavyzdžiu irgi. Tiesiog sekti tą ramybę, prašyti, kad Jėzus pats būtų tą ramybę mano širdy, kad jisai mokytų mane miegoti per uraganą, nebūtina iš karto ten labai daug daryti veiksmų, kurie tik tai nuvargintų. Atėjus laikui pasakyti žodį, iš tikrųjų Jėzus veikia per žodį ir žodis daro stebuklus. Žodžiu, jis nuramina uraganą. Tai vadinasi, mes irgi galime būti tokie kaip Jėzus. Savo žodžiu pasakytų iš savo vidaus, iš tos vidinės ramybės ir pasitikėjimo, mes galim sustabdyti pasaulio vėtras ir pakreipti visai kitą linkmę, net ir tokius gamtos kataklizmus arba kažkokias tai bėdas tarpusavio santykiuose. Nutilk, nusiramink. Taip, nutilk, nusiramink.
Norėjau vieną tik įterpti, kažkaip prisiminiu irgi Evangeliją, kad sako, tikinčiam įmanoma net, jeigu tiki kalną perkelti Jėzus kitoj vietai, taip sako. Ir iš tikrųjų, tikrai mokiniai prašo, kad Jėzus padidintų tikėjimą. Tai ir mūsų Jėzų padidink tikėjimą, kad mes, vat ir tie, kurie klausomės, kad tikrai padidink Jėzų visų mūsų tikėjimą, kad tu esi mūsų širdise ir tu esi tas žodis, kuris turi tą galią.
Iš tiesų ir dar bekalbant skaidriai, aš atsiminiau Jobo knygą, kurioje skaitome, kaip Dievas leidžia piktajam elgtis su jo kūriniu, su jo išrinktuoju, sakykime, mylimuoju žmogumi Jobu, leidžia visas tas negandas jam ištikti, kad ištirti jo širdį ir pažiūrėti, kaip jis myli Dievą, kaip jam brangus Dievas. Ir kalbant apie šitą vietą, man susišaukė su šita dalim, nes nu, Jėzus čia irgi leidžia tom audrom kilti, leidžia tom blogybėm atsitikti mūsų gyvenimuose, kad būtų į paviršių iškiltų tie dalykai, kuriais mes iš tiesų tikim. Nes aš galiu vaidinti gerą krikščionę, atėjusi bažnyčią, galiu pamaldžiai atsiklaupti, sudėti rankas, bet tarsi ir nepasamoningai taip nu, apsimesti, nes man atrodys, kad tai yra gerai, nenuoširdi būti tikėjime. Bet išbandymuose aš pamatau savo tikrąjį veidą. Ir dar grįžtant atgal prie mano to laikotarpio, kai turėjau išeiti iš tos įmonės ir tos 2 mėnesius ieškojau tarsi savęs vėl kito darbo. Pradėjo visos problemos griūti. Ne tik, kad problemos, bet nesklandumai visokie. Tai, okei, turėjau išeiti iš to darbo, tarsi netikau pajamų šaltinio pastovaus. Tada sugedo mašina. Aš jau ten ko neverkiu, dieve, kas čia vyksta. Tada staiga įsidėjau kompiuterį į tašę, nešiojame kompiuterį į tašę, ir ta tašė nukrito nuo kėdės, nebesijungia kompas. Tai net ir kompiuterio neturiu. Ir aš stebėjau savo reakciją šitoje situacijoje. Ir aš atsimenu, neįsijungia man tas kompiuteris, ir aš jaučiu, išgyvenu, kad aš galiu rinktis, kaip reaguoti. Ar panikuoti, keiktis, plūstis, ar nurimti ir tiesiog tyliai ramiai pasmelsti. Ir galvoju, pasmelsiu šventoji dvasia, prašau tavo pagalbas, švenčiausias Jėzaus kraujau. Ir taip meldžiuosi tyliai, galvoju, nu, net jeigu ir neįsijungs tas kompas, nu, ką darysi, nu, neįsijungs, tai praradau va, visą informaciją sukauptą per 10 metų. Nu, pati kalta, neišsisaugojau kažkur kitur, nu, ką darysi. Ir paskui žiūri, įsijungia, o, ačiū Dievui, bet vis tiek teko taisyti, vis tiek teko mokėti pinigus. Ir buvo taip tarsi ir skaudu, galvoju, Dieve, taigi tu žinai, kad aš neturiu pastovių pajamų ir kaip čia taip vyksta. Bet mačiau jau tokiu užaugusi pasitikėjimą, nes tai ne pirmas kartas, kai taip atsitinka. Ir jau mačiau, kad ramiau reaguoju tokius dalykus, nes žinau, kad nu, tiesiog Dievas rūpinasi. Jisai yra tas globėjas, rūpintojėlis. Ir tikrai per skirtingus žmonės Dievas įkvėpė tokį rūpestį manimis. Sena sesuo vienuolė paskambino, pakvietė. Žodžiu, padraugavom su jie. Nu, žodžiu, iš aplinkos tikrai sulaukiau Dievo rūpešio tokio, už pasitikėjimą, tarsi kaip apdovanojimas už pasitikėjimą. Tai ir čia Jėzus dovanoja ramybę už pasitikėjimą.
Noriu irgi pasidalinti, prisiminiau, kad vat vakar irgi turėjau tokį išgyvenimą, Tėve mūsų malda, tai prito ketvirtadienio buvo, kad Tėve mūsų, kuris esi danguje, ir turėjau tokią situaciją, vat irgi buvau vėl Panevėžyje, ir mama paprašė, dažniausiai sako, nieko man nereikia iš tavęs, o vat šį kartą paprašė nupirkti ten indelių, medų įpilsyti, nerandu aš tos parduotuvės, bet vis tiek noriu tą padaryti, o jau sunku, tuo momentu tas jau pilna mašinų pykas, nepataiku, net ten nuvažiuoju, jau aišku, tokia erzalas ima. Ir tada pradėjau sakyti, Tėve, tavo vardas šventas. Daugiau nesakau, Tėve, mūsų maldos tik tiek. Paskui jau, kai jau radau ir nusipirkau, tai pabaigiau ten tą Tėve mūsų maldą ir iki kasdienės duonos. Bet tada tik kartoju tik tiek, Tėve, tavo vardas šventas. Ir sakau savo, dabar šitas momentas, jis niekada negrįš, va šitą minutę, kuri praeina, jos jau nebebus, viskas. Ir aš dabar šitą minutę, Tėve, tave šlovinu ir aukoju tą savo visą, kas man čia nelabai sekasi, ir aišku, ir meldžiuosi, ir prašau, kad parodytų, sakau, tu Tėve, žinai, kur ta parduotuvė yra, ir padėk man rasti, jų telefonas baigia įsikrauti, neveikia tas jų kištukas, kur reikia telefoną pakrauti, nu, taip jau. Ir nedrįstu dar mamai skambinti, nes būna labai susinervuoja, kad nu, maždaug čia aš taip iš pirmo karto nepataikau, ir kad čia man taip paskambinau 3 kartus kokius ir paskui jau pasakė ir ten, ačiū Dievui, dar ta parduotuvė nebuvo uždaryta, kol ją ten radau ir parvežiu ir tikrai taip džiaugiausi ir sakau, aukoju tai ir už savo mamos santykius su manim ir už visus kitus žmonės, kurie išbandymus dabar patiria. Ir šlovė tikrai mūsų tėčiai, šventas jo vardu.
Kai prašom, kai norim, kad mūsų pasitikėjimas Dievui auktų, meldžiamas, kad tas pasitikėjimas auktų. Dievas ne, dažniausiai nesuteikia mums tiesiog to pasitikėjimo, o suteikia tokią situaciją, kad mes galėtum aukti tame pasitikėjime ir pasirinkti, ar noriu pasitikėti Dievui ar ne.
Ir man kažkaip dar mintis atėjo, kad šita evangelija kalba ne tik apie tą tikėjimo išbandymą, bet ir apie Dievo meilę. Labai čia stipriai jis kalba apie tai, kaip jisai nori mums padėti ir kaip jisai iš tikrųjų veikia. Mums nesuprantamų būdu, žmogiška širdim, nu, kad jo meilė ir kad jis visagalis. Šito man nedėra pamiršti, nes aš dažnai vat, ir pastaruoju metu vat, taip suprantu, kad aš Dievą padarau iki savo lygmens to, ką aš sugebu. Tai čia žiauru. O tai reiškia, kad Dievas iš vis nieko negali beveik. Tai mano toks proto mąstymas priveda prie to, kad aš padarau Dievą begaliu. O jis miega ir laukia, kada tu, Auguste, matysi, kad aš veikiu be ar aš suprantu tai, ar nesuprantu, Viešpats veikia. Ir dar daugiau aš jam atveriu duris, kai veikti, kai pasitikiu juo, kai priemu jo meilę. Tai yra didi jo meilė tame, kad jisai leidžia man prisidėti tikėjimu, ta prasme pasitikėjimu, pasakyti taip, Viešpatie, aš tau leidžiu būti visagaliu mano gyvenime, kad tu gali veikti. Veikti audroje, net šalia manęs, net ne manyje, bet šalia manęs. Tai didinga Viešpaties meilė ir tikrai dėkoju. Dėkoju už tokį protų nesuvokiamą, bet širdim vis labiau ir labiau patiriamą ir pažįstamą. Ir man iš tikrųjų, vat, Renata, kai kalbėjo, irgi labai palėtė tai, kad aš irgi tokią mintį turėjau, kad niekaip nesuvaidinsiu aš to savo tikėjimo, žinai, kad ir kaip aš norėčiau, žinai, vat, ir save apgauti, kad vat, aš jau čia tikrai ir pasitikiu ir tikiu. Dievas vat tokia vat ir duoda iškart tą pačią dieną, va, pažiūrėkit, kaip parašyta, tą pačią dieną atėjus vakarui, ar ne, nelauks ilgai, iš karto duos tą išbandymą ir iš karto aš pasitikrinsiu ir pamatysiu, koks iš tikrųjų, kad savęs neapgaudinėčiau, kad būčiau tiesoje su savim. Tai va, tai ačiū, tiek.
Pratesiant Augustę tą pačią dieną, jie nežinodami, kad važiuoja, tiksliau, kad plaukia į išbandymą, pasiėmė Jėzų taip, kaip jis valtyje sėdėjo. Man tai labai kažkaip žaviai skamba ta, kad jie pasiėmė Jėzų ir aš galvoju, koks tas Dievas susimažinęs, kad leidžia būti pasiimamas. Pasiimamas drauge su tais mažais žmogučiais, mokinukais į tokią mažą valtį. Jis leidžiasi pasiimamas. Tai kai su Jėzumi valtyje, kad ir kokie uraganai, visada bus gerai ir saugu. Gerai jie padarė, kad jį pasiėmė.
Gerai padarė, gerai. O mes ar pasiimam Jėzų į savo gyvenimą? Aš dabar savęs taip paklausiau, ar aš nepamirštu jo pasiimti į savo gyvenimą, pasikviesti į darbą, į dieną. Taip, jis yra šalia manęs, aš galvoju, jis visur yra, bet ar aš sąmoningai pasirenku jį pasikviesti, atidarau širdies duris, tarsi leidžiu jam daug labiau vykti, nei kad jisai veiktų be mano sąmoningo pasirinkimo. Ir aš tikrai matau skirtumą, kai aš pasikviečiu Jėzų ir kai pamirštu galvodama, kad tai savaime suprantama, kad jis turi man padėti su manimi būti, mane globoti, prižiūrėti, auginti ir stiprinti, bet aš matau, yra ne tik malonė, bet ir mano atsakas, mano kreipinys į Dievą, mano mažas darbelis, nežinau, aš turbūt sakyčiau 0,1%, bet ir to reikia atsiverimo. Tai manau ir tai dar svarbu, kad aš pasikvieščiau Jėzų, pasimčiau jį į savo valtį.
O mes esam kaip susieti indai, jeigu mes jį kviečiam, tai vis tik kiti irgi nori, nenori, Jėzų turi priimti.
Vienas paima Jėzų į valtį, kiti tiesiog nebeturi kito pasirinkimo. Ar jie norėjo, ar nenorėjo, jis jau yra toje valtyje.
Turi pasirinkimą, gali iš valties iššokti ir parplaukti krantą, nesiirti į aną pusę, kaip prašo, irkitės į aną pusę. Gali likti toj senoj žemėj, tam senam savo supratime, senam žmoguje, gali likti senam gyvenime. Visada turi žmogus pasirinkimą.
Taip, bet jeigu pasirinkam be Jėzaus, nu, ne kaip Jėzus mus kviečia, tai būtent neleidžiam, kad Dievo karalystė mums, mūsų gyvenimo, mūsų širdyje, kad auktų. O Jėzus būtent taip suplanavo mūsų gyvenimą, kad kaip ta sėkla pasieta dirvoje turi aukti, tai kai reikia mums etapų, mūsų tikėjimų reikia etapų. Ir todėl Jėzus sako, būtent ir kitas į aną pusę. Tai čia šiaip matom, kad čia Jėzus tai pasakė ant ežero, bet galime priimti apie savo gyvenimą. Ir kitas į aną pusę. Nebūkite vietoj, toj vietoj, net jeigu tiki, tai reikia tavo tikėjime eiti pirmin, eiti į priekį. Ir čia tas pakvietimas nebe tikslo, nes jeigu paskutiniai žodžiai šios Evangelijos šiame fragmente. Mokiniai klauso, kas jis toksai? Ne dviejas ir ežeras jo klauso. Reiškia, Jėzus parodė mokiniams savo dievišką jėgą. O toliau rodo, nes kai ta Evangelija tęsiasi, Morkos Evangelija tęsiasi 5 skyriuje, ten Jėzus išvaro demonus, Jėzus gydo ligonius ir tam ta dieviška gala mokiniai gali dalyvauti, pamatyti, patirti, bet tai irgi dar nepabaiga, nes toliau Jėzus siunčia savo mokinius su misija. Jau eikite, skelbkite Evangeliją ir darykite tai, kas matėte manyje. Kai aš darau, tai duodu jums tą jėgą, kad mano vardu darykite taip pat. Tai mes esame pakviesti pasitikėti ne tik savo, ne tik savo naudai, ne tik savo išgelbėjimui, nors tai labai svarbu, bet skelbti, dalintis Evangeliją su kitais, su kurie dar Jėzų nesutiko, nepriėmė, nepažįsta.
Aš tai galvoju, kad dabar atėjo tas etapas, kaip sakė Andžėjus, kaip ir Jėzaus pedagogikoje yra etapai, taip ir mūsų laidoj yra savotiški etapai, buvo tokio aktyvaus mąstymo ir diskusijos laikotarpis, o dabar jau ateiname tą tokį tylų, ramų maldos laiką, kai atsigrėžiame Jėzų ir kalbam jam širdimi. Dėkoju tau viešpatie už tai, kad tu esi mokytojas. Mokytojas iš didžiosios raidės. Tas, kuris mus ugdai, vedi per gyvenimo išbandymus ir iššūkius. Į geresnę tikrovę, į aukštesnį mūsų vidinio žmogaus išsiskleidimą. Dėkojame, kad tu esi su mumis tada, kai mums yra labai sunku, kad nepalieki mūsų vienų per audras ir vėtras, kad esi šalia, nors mums atrodo, kad tu mėgi. Dėkojame, kad leidėsi pažadinamas, kai jau nebegalime išbūti. Dėkojame, kad pakenti mūsų tikėjimo trūkumą ir nuramini mūsų įsiaudrinusią sielą.
Meldžiame dabar už tuos, kuriems galbūt šiuo momentu yra labai sunku, prašom Jėzų tavo prisilietimą prie šitų žmonių širdžių, prie jų gyvenimų. Jėzų, ateik pas juos, tu esi tas, kuriam nėra jokių durų, jokių užraktų. Ir visi sunkumai Jėzų tau yra ir sprendžiami visi rūpešiai. Jėzų tavo vardu pavedame šių žmonių rūpešius ir negalės, sunkumus. Jėzų, pasitikim tavim. Tu esi tas, kuris valdai jūrą ir vėtras ir visus mūsų gyvenimo sunkumus ir negalės.
Ir kad viešpatė mes suprastumėm, kad ar tu miegi, ar tu kalbi, ar tu ilsiesi, ar tu kažką darai, nesvarbu, ar mes jaučiam tave, ar nejaučiam, tu vis tiek esi viešpats, tu visada viešpats. Kad viešpatė ne aš viešpats, bet tu, kad aš nedaryčiau tavęs mažesniu už save. Apsaugok mane nuo to savo silpna tikystės, su kuria aš taip drebu, kad padarau tave kaip pelytę. Atleisk viešpatė ir padėk man pripažinti, kad tai aš ta pelytė, o tu visa galis ir kad tu, jeigu miegi, tai tu esi valdovas visų mano audrų, visų audrų, kurios vyksta išorėje ir kad man nėra ko drebėti.
Teik šventoji dvasia, atskleisk tiesą apie mane, ir apie Dievą, apie viešpatį, Jėzų Kristų, kad aš suvokčiau, kas aš esu ir kas jis yra.
Leisk mums viešpatį patirti, kad mūsų gyvenimo vėjas, ežeras, uraganai tavęs klauso, paklusnus tau, kad viskas ir mes visi tavo rankose, tavo gailestingose rankose esam ir judam. Dėkojam už tą bendrą laiką. Su jumis buvo Kauno filialo Marijos mokyklos komandos nariai. Tai yra brolis Andžej iš Kauno kapucinų vienuolyno Pietrašnuose.
Skaidri.
Marija.
Augustė.
Ir Renata.
Ačiū labai už tą laiką. Garbė Dievui, Tėvui
ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.